listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái ruo bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yēng tēng óh pì rát thiên nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះរាជថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនិងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅត្រកោហ៊ុនអួតពីសុភមង្គលក្នុងត្រកូលរបស់ខ្លួនគណៈគ្រួសារអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមកំពុងប្រត់ប្រាស់បែកបាក់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីត្រៀមធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេស CLB ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះរមៀនឈប់បោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាអាញាធរពពាន់មិនព្រមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមយុវជនធ្វើកម្មវិធីយុវជនអន្តរជាតិតាមបីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបង្ហាញក្តីរីករាយក្នុងគ្រួសារតាមរយៈការបង្ហោះសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាស្របពេលដែលកុមារផ្សេងទៀតកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកប្រត់ប្រាស់ពីក្រុមគ្រួសារនិងមិនទទួលបានការសិក្សាត្រឹមត្រូវបាទអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកការដឹកនាំរបស់ក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនថាគ្មានគុណធម៌នឹងអមនុស្សធម៌ហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើគ្មានសមត្ថភាពស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងប្រកល់លេខទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីស៊ូជីវីរាយការណ៍លោករនាងជូនលោករនាងដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតែងបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូបង្ហាញពីការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនានិងអួតសរសើរពីការសិក្សារបស់កូនខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារួមមាន Facebook និង TikTok ជាដើមអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺក្រុមគ្រួសារនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបជុំគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅនៅក្នុងទ្រនំមួយដែលមានឪពុកម្ដាយកូនព្រមទាំងតាយាយប៉ុន្តែបើងាកមកមើលពីការដឹកនាំប្រទេសវិញក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហាក់ពុំបានគិតគូរដល់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឡើយពលរដ្ឋបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រជំពាក់បំណុលធនាគារគ្មានការងារធ្វើខ្វះចំណូលចំណាកស្រុកកូនចៅមិនបានរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវរស់នៅនិរេសប្រត់ប្រាស់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពង្រត់ប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃឲ្យរស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយឆ្ងាយពីគ្នាជាស្ដីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានពង្រត់ប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃឲ្យរស់នៅខ្ចាត់ចាយឆ្ងាយពីគ្នាករណីរបស់សកម្មជនបរិស្ថានលោកយឹមលៀងហ៊ីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីហុងស្រីម៉ៅបានសម្រាលកូនតែម្នាក់ឯងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាខណៈប្តីកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយលោកស្រីក៏មានកូនតូចម្នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទុកដែរ
ចិត្តសួរប៉ាសួរប៉ាថាម៉ាក់ពេលណាប៉ាមកវិញអញ្ចឹងណាម៉ាក់យូរប៉ាទៅលោកហ្នឹងមិនក៏យូរម៉េះម៉ាក់អត់មកវិញអញ្ចឹងគាត់ចេះសួរយើងអញ្ចឹងទៅមែនតើទៅគាត់នឹកគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ថាតាំងគាត់ណាគាត់ហ៊ានទុកចិត្តដែរគាត់ធ្លាប់និយាយទៅគាត់ធ្លាប់បាយពីឪពុកពីមុនមកពីប៉ាគាត់ពីមុនមកទៅអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានសួរដែរប៉ិនគាត់ថាគាត់នៅតែនឹកគាត់នៅតែសួររអញ្ចឹងណា
ប្រធានមួយទៀត
ងាកទៅមើលការយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារជាទូទៅវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ពុំបានគិតគូរដល់កុមារទាំងនោះឲ្យដោយកូនកូនរបស់លោកឡើយជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញនៅតាមភ្លើងស្តុបមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងមានក្មេងស្លៀកពាក់ខោអាវរយិចរយាកដើរសុំទានពីអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដោយឡែកកុមាររងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីវិញក៏ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចគ្នានេះដែរករណីកុមារនៅតំបន់បឹងតមោកប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងចំណោម100នាក់បានបោះបង់ការសិក្សាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីនៅតំបន់នោះឲ្យទៅបាក់ពួកនឹងអ្នកមានលុយមានអំណាចក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយកត្តានេះបានបណ្ដាលឲ្យឪពុកម្ដាយកុមារនៅតំបន់នោះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជំពាក់បំណុលធនាគារនិងបង្ខំចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនដើម្បីជួយរកលុយដោះបំណុលតើទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះដែរកុមារម្នាក់មានវ័យជាង1ខួបបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជិត100ថ្ងៃជាមួយម្ដាយគឺលោកស្រីផៅយើងដែលជាតំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង
នៅឃើញឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើមកដល់ថ្ងៃនេះនៅឃើញវាមិនគួរបើយើងមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនគេចាប់ខ្លួនយើងអត់ទូចចិត្តទេយើងអត់ឈឺចាប់ទេព្រោះអីយើងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុន្តែអានេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យហួសចិត្តយើងគ្រាន់តែដើរទៅដាក់ញត្តិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការតម្លាក់បទចោទហើយបែរទៅជាចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញអាការតម្លាក់បាត់ចោតនេះក៏យ៉ាងដែរយើងទៅទៀមទាតថាដីធ្លីយើងដើម្បីចង់បានដំណោះស្រាយដីធ្លីយើងតែឯងចោតប្រកាន់យើងពីបាត់ញញងដល់ពេលយើងទៅដាក់សុំឲ្យតម្លាក់បាត់ចោតពីបាត់ញញងបែរទៅជាចាប់ឃុំខ្លួនយើងទៅវិញនេះជារឿងមួយដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងហើយខ្ញុំទូចចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់កូនមួយនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំនៅនឹកនៅតែអាណិតនៅតែគិតកត់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់ពេលឃើញបន្ទប់គេចេញមុនអីយ៉ាងឃើញគាត់ឈ្ងោកតោងរត់ជង្គង់មើលហៅគេហើយយំទាចេញទាអីយ៉ាងណា
Virtual Aziz Ray នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាអ្នកខ្លោះមើលចាត់ទុកការអួតអាងពីក្តីសោករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសលើគំនិតទុកវេទនារបស់ពលរដ្ឋជាទង្វើអសិលធម៌និងគ្មានគុណធម៌និងទាមទារឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដជូនពលរដ្ឋបានទេនោះ
បើសិនជាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នកមិនបាច់ទៅដល់កម្រិតដល់អ្នកដឹកនាំទេសំបីតអ្នកដែលគេមានកម្រិតការយល់ដឹងការគេហៅថាមានសិលធម៌មានគុណធម៌ហ្នឹងក៏គេមិនហ៊ានទៅបង្ហាញនៅភាពលយឆាយអីរបៀបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនេះមេដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលអគុណធម៌បំផុតដែលប្រមាថមើលងាយទៅលើជីវភាពទៅលើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនអានេះវាជាបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែមានការកត់សម្គាល់មានការតាមដានឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងរឿងនេះនេះហើយមេដឹកនាំគឺគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអាត្មានិយមសោយសុខតែក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងក្នុងគណៈដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកំពុងរស់រងទុក្ខវេទនាចំណាក់ស្រុកណាអ្នកខ្លះរត់តែអីហូបអត់បានអីជាដើមនឹងឯងបាទ
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនិងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងមកតាមដានទស្សនមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញម្ដងតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅបង់ក្លាដេសបាទធៀបតែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះវិញបាទមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះបានផ្ទុះការតវ៉ាបណ្ដេញមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឲ្យចុះចេញពីតំណែងបាទជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាថ្លែងសារឌឺដងឲ្យមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដោយចោទជាសំណួរជាច្រើនតាក់ទងនឹងការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការពុករលួយបពុនិយមតវងត្រកូលបាទតើកម្ពុជាមានវាសនាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលអនាគតនោះបាទយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំនៅដកស្រង់នៅមតិមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញជូនលោករនាងអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្ញើសារអបអសាទរដល់ពលរដ្ឋបងក្លាដេសដណ្ដើមបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់នៃប្រទេសវិញជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ក៏មិនភ្លេចផ្ញើសាររំលែកទុកដល់ពលរដ្ឋដែលមានសេចក្តីក្លាហានតស៊ូដើម្បីសេរីភាព ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរហូតពលីជីវិតងាកមកកម្ពុជាវិញមតិលើបណ្ដាញសង្គមក៏ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំរៀនសូត្រពីព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរពួកគាត់នាំគ្នាបង្ហោះសារឌឺដងឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជាដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងហេតុការណ៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសទោះបីអ្នកខ្លះព្យាយាមនិយាយរីគុណមិនចំឈ្មោះយ៉ាងណាក្តីម្ចាស់ទំព័រកាណី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថារឹងមាំតស៊ូបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដោយគាត់សូមអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់និស្សិតនិងប្រជាជនប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលសាមគ្គីគ្នាធ្វើបាតកម្មទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាច15ឆ្នាំដឹកនាំពុករលួយធ្លាក់ក្រោមបំណុលចិនរាប់រយលានដុល្លារមន្ត្រីរាជការជ្រើសរើសយកតែបាក់ពួកខ្លួនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រនិស្សិតរៀនចប់គ្មានការងារធ្វើប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្រោមភាពអាសន្នបំណុលជំទឹះនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីបងក្លាដេសចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗនិងបានភៀសខ្លួនតាមយន្តហោះទៅប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីវងបាតកោជានិស្សិតបានសម្រុកចូលវិមានលោកស្រីមានអីដាក់មេប្រូចចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាឡៃនីតាបានបង្ហោះសារជុំវិញរឿងនេះដែរថាពលីដើម្បីមនុស្សចំនួននេះរួមទាំងអ្នកចំនួនក្រោយពិតជាគួរឲ្យគោរពកោតសរសើរណាស់ចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតតែឈ្មោះថាស៊ីណារ៉ាបានបន្តថាថ្ងៃអនសាជន់ប្រៃការមកដល់អ្វីៗក៏រលាយទៅតាមនឹងដែររីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតតែឈ្មោះថាវ៉ានីតខេងបានចូលរួមយោបល់ដោយគាត់យល់ឃើញថានេះហើយជាហេតុផលដែលមន្ត្រីនាំគ្នាប្រឹងលើកជើងតែអ្នកធំធំមានអំណាចតែក៏ព្រិចថាប្រទេសមួយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសបាទជុំវិញករណីនេះដែរម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាអុកសៀងហួរយល់ឃើញថានេះមកពីមានការស្រុះស្រួលគ្នាទាំងរាជទាំងមន្ត្រីហេតុការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រៅពីមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់មហាជនមានសិស្សនិស្សិតនិងពលរដ្ឋនោះក៏មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនធំមិនធ្វើសកម្មភាពតាមបញ្ជាមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡើយហើយគ្រប់គ្រងនិងព្យាយាមទំនុកបំរុងសពបែបយ៉ាងទៅខាងក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយថែមទាំងប្រកាសថាពួកគេក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញពីផ្ទះរួមគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការពុករលួយនិងបកពួកនិយមនោះដែរម្ចាស់កាណី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាឡុងសុខុមបានបង្ហោះសារឌឺដងដោយធៀបនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកគាត់បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាបងក្លាដេសសំឡាងហើយដែលគ្មានជនបាតដៃទី3រីឯម្ចាស់កាណី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាញឿងរាបានសរសេរឌឺដងជុំវិញបញ្ហានេះដែរថាស្ត្រីខ្លាំងរត់ហើយនៅឡើយតែបរោះខ្លាំងចំណែកម្ចាស់កេននី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាពេជ្រសម្បូរបានបន្តហាក់ចង់ឌឺដងឲ្យមានដំណំកម្ពុជានិងចង់ឲ្យមើលហេតុការណ៍នៅលើពិភពលោកផងគាត់សរសេរថានៅមានប្រទេសមួយទៀតកំពុងតែមានការភ័យព្រួយនិងបារម្ភចំពោះអំណាចបកពុនិយមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនសំណួរសួរថាបើមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមែនតើឪនិងកូនពីរនាក់នេះភៀសខ្លួនទៅប្រទេសណាមុនគេឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះម្ចាស់កេរនី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាឆាយឆរីសាបានសរសេរតបទៅម្ចាស់កេរនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាគ្មានទេយុទ្ធធននៅកម្ពុជាដោយគាត់សរសេរបង្ហាញនូវទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាទៅប្រទេសសាយប្រឹសទិញផ្ទះទិញសញ្ជាតិទុករួចហើយអាណិតអ្នកគ្រប់គ្រងពួក MMO បានមួយគេទេអត់គិតរកអ្នកដឹកនាំល្អចេះមានធម៌មេត្តាអត់គិតអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានរស់នៅក្នុងរបបសេរីនោះទេចំណែកម្ចាស់កាណី Facebook មួយចំនួនទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរពួកគាត់បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាជ័យជំនះរបស់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសក្នុងការទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចេញពីអំណាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអំណាចផ្ដាច់ការមិនអាចឈ្នះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋឡើយសម្រាប់មេដឹកនាំវិញពួកគាត់យល់ឃើញថាអ្នកកាន់អំណាចស្រុកខ្មែរល្មមដល់ពេលស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយងាកទៅកលលប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ្រសិនបើមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាញទម្លាក់ចេញពីអំណាចដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសខ្ញុំបាទសេបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានមើលស្ថានភាពចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះចេះនៅវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅឯស្រុកសម្បូរខេត្តកោះចេះប្រមានឈប់បោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគណៈបកដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនព្រមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះកាម៉ាដេនូ Venture Cambodia បាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថានេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាជការជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តក្រចេះលួងលោមពលរដ្ឋកុំឲ្យតវ៉ាដោយសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈពេល7ខែមកហើយនោះអាជ្ញាធរមិនទាន់ដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយយកលេសថាបច្ចុប្បន្នមានទឹកជំនន់មិនអាចចុះវោហវែងនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឡើយប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Kama Deno Venture និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងព្រមមានឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋឃុំកោះខ្ញែលោកស្រីអែលរូសាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកោះខ្ញែនឹងឈប់បោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមកិច្ចវេះនិងពន្យាពេលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះ
នៅថាអត់ទាន់ដោះស្រាយទេនៅតែថាចិត្តដោះស្រាយហើយចិត្តដោះស្រាយខ្ញុំថាចុះបើមិនទាន់ដោះស្រាយទេឲ្យខ្ញុំបានដោះទៅណាឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅព្រោះអីខ្ញុំអត់មានលុយស៊ីនៅចាំឆ្នាំក្រោយទេពេលខ្ញុំកង់តាស្រលហើយនឹងចលងនឹងឆ្នាំក្រោយដកយកលុយនឹងសងគេមួយចំនួនទុកស៊ីថាចុះបើអត់បានតែខ្ញុំមានអីឥឡូវនឹងកំពុងដឹកទឹកផ្នែកទេអ្នកចង់កសម្រាប់ខ្លួនម្ដងដល់តែពាក់លុយគេងាកគេតេទៀងងាកគេតេទៀត
ឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យគណៈបកណាមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះបញ្ហាវិវាទដីធ្លីវិញលោកជំរុញឲ្យទៅសួរមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធវិញ
រឿងបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រជាជនពលរដ្ឋម្នាក់អាហ្នឹងយើងមានទៅនេះអីមិនសង្ឃឹមលើខាងណាមិនសង្ឃឹមលើខាងណោទេសង្ឃឹមលើការងារយើងធ្វើមានគុណសម្បត្តិដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនទេអាហ្នឹងគេបោះឲ្យរឿងហ្នឹងតាមិនមែនបាក់ពួកឯណាហ្នឹង
វុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Kama Deno Venture និងអាជ្ញាធរស្រុកសម្បូរបានចោះឈូសឆាយផលដំណាំផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចោលនិងមិនដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនាំគ្នាឡើងទៅតវ៉ានៅភ្នំពេញសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិទើបអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះតាមលួងលោមពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយភ្ជាប់នឹងពាក្យសន្យាថាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមេងលីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគួរតែចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងដោយយុត្តិធម៌
ទម្រាំមានការដោះស្រាយហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែខិតខំបញ្ជាឲ្យបាននៅការប្រាប់ហង្សាឬការបំពេញផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកថែមទៀតហើយបើសិនជាមិនអាចធ្វើការដោះស្រាយចេញទេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំគិតថាក៏បីតែមានគណៈកម្មការមួយពីថ្នាក់ជាតិចុះទៅដើម្បីស្វែងរកការពិត
ប្រជាប្រិយនៅក្នុងឃុំកោះខ្ញែក្រៅពីប្រមានមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនោះពួកគាត់ក៏ក្រុមនាំគ្នាវិច្ចបង្វិចចានឆ្នាំងមុងភួយនិងខ្នើយកន្ទែលឡើងទៅបោះជំរំនៅរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពិតប្រាកដជូនពួកគាត់ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក បាទដំណើរគ្នានឹងលោកលានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកលានក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីបានដែរបាទដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាអះអាងថាការបិទគប់គេហទំព័រលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់របស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅតែលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះប្រតិបត្តិការនៅតែអាចបង្កើតគេហទំព័រទាំងនេះបានសារជាថ្មីបាទការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបិទគប់គេហទំព័រជាង 7,000 អាសយដ្ឋានដែលផ្សព្វផ្សាយពីល្បែងស៊ីសងព័ត៌មានមិនពិតនិងវីដេអូអាហាភាសជាដើមបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទទោះបីកន្លងមកអាជ្ញាធរផ្នែកព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានិងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មធ្លាប់បង្ក្រាបនិងបិទគេហទំព័រល្បែងខុសច្បាប់អស់រាប់រយគណនីមកហើយក្តីតែចំនួននេះហាក់ពុំមានភាពថមថយនោះទេដោយគេហទំព័រលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅតែបន្តរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅកម្ពុជាអ្នកសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាលោកនងធីរ៉ាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាថាការបិទគប់ការចូលមើលគេហទំព័រនិងអាសយដ្ឋាន IP របស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមិនអាចផ្ដាច់ដំណើរការរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ទាំងនោះបានទេពីព្រោះពួកគេមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រ website លបែងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានចំនួនច្រើនក្នុងពេលតែមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីគោលដែលចូលទៅគ្រប់គ្រងគេហទំព័រពីកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគេហៅថា domain លោកបញ្ជាក់ទៀតថាវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទោះតែអាជ្ញាធររកឃើញទីកន្លែងដែលបង្កើត website ហើយកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមទាំងនោះ
ទី1ពង្រឹងច្បាប់ទី2ការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនជាតិចិននឹងអានោះវាជាដំណោះស្រាយដែលគួរតែធ្វើនឹងជនជាតិចិនឬក៏ជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលមករស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូអានោះជារឿងសំខាន់ណាស់ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើកាស៊ីណូនឹងទៅអញ្ចឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយហើយបើសិនជាអង្គយតបិទ website នឹងវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យារូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបានប្រកាសបិទគប់ការចូលមើលគេហទំព័រនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា IP address ពាក់ព័ន្ធនឹងសារនិងមាតិកាខុសច្បាប់មានដូចជាលបែងស៊ីសងអនឡាញរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសរបស់កុមារព័ត៌មានមិនពិតខ្លែងបន្លំនិងបោកបញ្ឆោតសរុបជាង 7,300 គេហទំព័រនិងអាសយដ្ឋាន IP គេហទំព័រខុសច្បាប់ទាំងនោះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងស៊ីសងដែលប្រតិបត្តិការឬក៏ម្ចាស់កាស៊ីណូធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពង្រីកអូទាញទៅដល់បរិវត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានដូចជា Facebook, TikTok និង Telegram ដែលភ្ជាប់ជាមួយតំណភ្ជាប់ឬ link ចូលទៅកាន់គេហទំព័រក្រៅតែពីពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនោះលបែងខុសច្បាប់ទាំងនេះក៏បានពង្រីកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូរបស់សារព័ត៌មានអនឡាញនិងវីដេអូរបស់អ្នករកលុយតាមអនឡាញ MMO មួយចំនួនផងដែរបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេង ថាវេបសាយល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ភាគច្រើនមានប្រភពចេញពីកាស៊ីណូធំធំនៅតាមព្រំដែនដែលម្ចាស់កាស៊ីណូទាំងនោះបានជួលអគារមួយចំនួនឲ្យជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនធ្វើជាកន្លែងប្រតិបត្តិការបង្កើតវេបសាយនិងកម្មវិធីល្បែងអនឡាញនិងវាយលុកទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជានិងថៃបុគ្គលិករូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នល្បែងនៅតាមកាស៊ីណូកំពុងវិវត្តទៅជាកាស៊ីណូអនឡាញទៅតែទាំងស្រុងទៅហើយពីព្រោះការបើកប្រតិបត្តិការនៅតាមវេបសាយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឃោសនានិងអូទាញអ្នកលេងឲ្យបានគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតែទិននឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកសៀងសិទ្ធីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ថាមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានឹងពិនិត្យទៅលើប្រភពរបស់កាកទំព័រលបែងស៊ីសងទាំងនោះឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិជំរុញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ចំពោះម្ចាស់គេហទំព័រឬអាសយដ្ឋាន IP លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងនោះទៅមានប្រសិទ្ធភាព
ការបិទ website បិទបានតែ website វាមាន1000បិទវាអត់ជាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើមានចេតនាពុតប្រកបគេអនុវត្តច្បាប់គឺកើតចេញពីបេះដូងហើយនឹងឆន្ទៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតែចង់លុបបំបាត់អត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបច្ចេកទេសចេះធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានបេះដូងហើយនឹងឆន្ទៈពិតប្រកបពីថ្នាក់ដឹកនាំទេអ្វីៗគឺវាមិនអាចទៅរួចទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការក្លបបែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមរយៈគេហទំព័រនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងអគារប្រតិបត្តិការ Call Center ខុសច្បាប់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអរញ្ញាប្រទេសដែលបានអូសខ្សែបណ្ដាញក្រំដីប្រវែងជាង700ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកទឹកដីកម្ពុជានៅត្រង់កាស៊ីណូ Star Gold ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដែលកាស៊ីណូនោះគ្រប់គ្រងដោយអនុប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាគឺអុកញ៉ាកុកអានអញ្ញាធរថៃបានដាក់ការសង្ស័យថាមេខ្លោងនៃទីតាំងប្រតិបត្តិការបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់នេះអាចសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតែយ៉ាងណានៅពេលនោះអញ្ញាធរកម្ពុជាហាក់ពុំបានសហការជាមួយអញ្ញាធរថៃដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីធំមួយនេះនោះឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជនដែលស្រឡាញ់យុទ្ធធម៌សង្គមក្រុមប្រហុបទិវាយុវជនអន្តរជាតិក្រមមូលបត់ការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសិទ្ធិអំណាចយុវជនឆ្ពោះទៅរកយុទ្ធធម៌សង្គមល្អប្រសើរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11សីហាស្អែកនេះបាទវេទិកានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចូលរួមលើកទឹកចិត្តយុវជនដើម្បីលើកកម្ពស់យុទ្ធធម៌សង្គមនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទវេទិកានេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ300នាក់និងមានរបៀបវិរៈចំនួន2គឺទី1បើកឱកាសឲ្យយុវជនលើកឡើងពីក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួននៅពេលពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទី2រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដែលចូលរួមពីសំណាក់វាលក្មិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងមានការដែលមានការរំលោភសិទ្ធិអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការអប់រំសិលធម៌សង្គមជាដើមបាទអនុប្រធានគម្រោងបរិស្ថាននៃអង្គការ Jefit កម្ពុជាកញ្ញាបញ្ញដាប្រាប់ពលរដ្ឋអសីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាថាវេទិកានេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនកញ្ញាបន្តថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវជនបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ទទួលបានការគាំពារនិងលើកកម្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេ
យ យើងធ្វើទិវានេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងប្រមែប្រមូលយុវជនទាំងអស់មកពីកន្លែងផ្សេងៗមកពីវិស័យផ្សេងៗហើយជាពិសេសយុវជននៅតាមតំបន់ព្រៃជាពិសេសយុវជនដែលនៅសហគមន៍ដាច់ស្រយាលយើងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់មកទីនេះដើម្បីជួបជុំគ្នាចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្សេងៗរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយុវជនមួយចំនួនដែលជាយុវជនដែលសកម្មធ្វើការងារផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចែករំលែកនូវអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយហើយនឹងយុវជនថ្មីៗឲ្យគាត់មានឱកាសស្រូបនិងរៀនអ្វីដែលគាត់
បានធ្វើបាទតើតើបញ្ហានេះវិទ្យុអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត10ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាហៅកាត់ថា TI Cambodiaមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រានិងអង្គការសមាគមមួយចំនួនទៀតនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីទិវាយុវជនអន្តរជាតិបាទលើពីនេះទៅទៀតក្រុមអង្គការសមាគមទាំងអស់នឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទយុវជននៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខដើម្បីអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដាប់ពីទុកកង្វល់នឹងការលំបាករបស់ក្រុមយុវជនផងដែរបាទជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមគឺជាការជំរុញឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដូច្នេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ជាជាងការរារាំងយុវជនមិនឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបាទលោកបារម្ភថាការរឹតបន្តឹងយុវជនមិនឲ្យចូលរួមការងារសង្គមនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្វះធនធានមនុស្ស
សង្គមមួយបើយើងចង់បានពលរដ្ឋដែលមានសមត្ថភាពដែលមានសក្តានុពលតើយើងឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជជែកលើកឡើងអំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានពលរដ្ឋអត់គុណភាពអាហ្នឹងឲ្យគេដើរតាមតែខ្លួនឯងទៅមិនឲ្យគេធ្វើអីមិនឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទគឺចង់បានតែពលរដ្ឋបច្ច័យបច្ចាឬក៏កើតសរសើរតែមានដឹកនាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានពលរដ្ឋដែលមានគុណភាពតើឲ្យពួកគេហ៊ានមានគំនិតហ៊ានលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់នានានិងយោបល់នានាអាហ្នឹងបានពលរដ្ឋមួយមានគុណភាព
បាទក្រមយុវជននៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើកចិត្តឲ្យទូលាយយកមតិយោបល់របស់យុវជនដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia សេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោករនីកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនៅមានសារថ្មីមួយពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យនាំគ្នាផុសខ្លឹមសារសម្ភាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចោមនិមលដែលបំភ្លឺអំពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV បាទលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់មូលដ្ឋានជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសានកម្ពុជារួមមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងធ្វើចលនាជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិករហូតដល់យុវជននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យផុសការបកស្រាយរបស់អ្នកស្រីចោមនិមលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយកុំចាំចែករំលែកតគ្នាឬក៏ share នោះបាទប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ដាក់គុកចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាបាទលោកនាយកបាទលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនស្ដាប់តាមការបកស្រាយរបស់អ្នកស្រីចោមនិមល
តាមស្ថាប័នក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរយើងរួមនៅណាក៏ដែរមាន Facebook ពោះចាប់ប្រាំបញ្យល់ពីខ្លួនឯងទៅហើយយល់ពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងហើយបោះស្រីប៉ុណ្ណឹងហើយហើយគឺអត់ថាវាមិនត្រាប់ទៀតវាមានតែជំរឿនតែនៅសល់មានតែគុក
បាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចោមនិមលកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបានបកស្រាយថាគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខនិងការពាជាតិនិងគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចូលដែនដីទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដោយមជ្ឈដ្ឋាននានាសង្ស័យនោះឡើយបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការដាក់ប្រទេសខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរាប់ពាន់នាក់នឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទ្រូងទ្រាយធំទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមនិងឡាវបាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បារម្ភថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេស CLV នេះអាចនាំឲ្យកម្ពុជាជួបហានិភ័យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីកម្ពុជាទៅខាងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃខាងមុខបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រៀមចេញធ្វើបាតកម្មព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសហៅកាត់ថា CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមាសវិសាលប្រវត្តិយុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាថាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការចូលរួមបាតកម្មសម្ដែងមតិនិងដើរហែកក្បួនដោយសន្តិវិធីនៅទីលានចុងកាក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកមីវិសាលក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់នីមួយៗមានសកម្មភាពផលផុសខុសពីបាតកម្មលើកមុនៗដោយពួកគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តលះបង់ពេលវេលាចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតវិកកញ្ចប់បាយធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដោយសារបុព្វហេតុចង់ការពារទឹកដីឲ្យបានគង់វង្ស
សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បាតកម្មថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនបានគឺគ្រប់គ្រាន់គឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងមកចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺអាចមានកក់ក្តៅហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺក៏ក្រៅមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងម្ដងមានការងាកមកមើលចាប់អារម្មណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយជាពិសេសគឺរបបនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក
់ជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មលោកម៉ាត់វ៉ានីបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនៅពេលខាងមុខនេះទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមនិងឡាវនិងដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមហើយមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមគាត់ជាតំណាងឲ្យប្រជាជននឹងត្រូវតែពិចារណាហើយត្រូវតែជ្រើសរើសជំហរដែលស្ថិតនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋបើពុំនោះទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែរឹងតឹងមិនដោះស្រាយមិនសម្របទៅតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបារម្ភខ្លាចតែមានបាតុភិបណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពនេះទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់នឹងពិចារណាហើយនឹងដកខ្លួនចេញ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី11ខែសីហាក៏ធ្វើបាតកម្មដែរប្រធានតរណាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាឲ្យដឹងថាអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់នឹងធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឡានក្រុងចំណែកអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយត្រូវជិះយន្តហោះដើម្បីចូលរួមបាតកម្មនិងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង2រសៀលក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកឲ្យដឹងថាក្រៅពីការជួបជុំសម្ដែងមតិក្រុមបាតកោនឹងដើរដង្ហែក្បួនបាតកម្មចេញពីសួនច្បារស៊ីងយូគឺជូអូឆ្ពោះទៅសាលាក្រុងស៊ីងយូគឺលោកហៃវ៉ាន់ណាបញ្ជាក់ថាសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសព្រួយបារម្ភថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីធនធានធម្មជាតិឲ្យទៅវៀតណាមដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ហើយវាក៏ជាមេរៀនសម្រាប់កូនខ្មែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះ
ទៅកម្មដើម្បីសម្ដែងមតិប្រាប់ទៅអន្តរជាតិក៏ដូចជារបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាយើងអត់អាចធ្វើផេះបានទេជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាយើងធ្វើផេះបូណាភិ ាតិទឹកដីយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ជឿជាក់ថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនមកចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមតិយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្រោកឈរតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីយើង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំ1999គម្រោងនេះមានខេត្តចំនួន13ជាចំណុះដោយប្រទេសកម្ពុជាមាន4ខេត្តនៅភាគឦសានដែលមានពលរដ្ឋតែ50ម៉ឺននាក់ប្រទេសឡាវមាន4ខេត្តដែលមានប្រជាជនសរុបជាង70ម៉ឺននាក់រីឯវៀតណាមមាន5ខេត្តដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ជាង7លាននាក់ទូបីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានបកស្រាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យវៀតណាមនិងព្រមានពីការប្រើប្រាស់គុកច្រវាក់ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅមិនជឿជាក់និងមិនចុះញោមចំពោះការគំរាមនេះឡើយវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់ថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករណាសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខឹងសម្បាប្រកាសមិនគាំទ្រតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ពេលនេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ឈប់គម្រោងនេះតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋបើមិនដូច្នេះកម្លាំងពលរដ្ឋនឹងចេញងើបតវ៉ាកាន់តែធំ
តែបិទថាមេដឹកនាំចេះតែអះអាងថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតណាមិនយល់ព្រមមិនធ្វើប៉ុន្តែគេបិទឬគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសហាក់ដូចជាមានការឈឺឆ្អាលពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងមិនមែនតែនៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េអូស្ត្រាលីឬក៏អាមេរិកទេគឺបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគេអត់សប្បាយចិត្តទេគឺគេចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំដែលជាអពកូននឹងគួរតែសម្រេចចិត្តថាបញ្ឈប់អំពើបែបនឹងទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប្រកាសរួមគ្នាបង្ហាញកម្លាំងសាមគ្គីភាពសម្ដែងមតិនិងធ្វើបាតកម្មឲ្យបានផលផុលឡើងទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកស្ដាប់មតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋដោយបញ្ឈប់ការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសជាមួយវៀតណាមនិងឡាវដែលនេះជាក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរថាកម្ពុជាអាចប្រឈមបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទតកតងនឹងការតវ៉ាសូមឲ្យដកខេត្តខ្មែរចំនួន4ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថតជាវីដេអូថ្លែងសារជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីសម្ដែងពីក្តីកង្វល់ចំពោះអនាគតខេត្តខ្មែរចំនួន4ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវបាទពួកគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរទាំង4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេស CLV ជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដូចធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកបាទសូមលោកលោកស្រីទស្សនាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតំណាងឲ្យខ្មែរស្នេហាជាតិនៃទីក្រុងក្រៃឈើចប្រទេសញូហ្សេឡង់សូមប្រឆាំងដាច់ខាតនៅគម្រោង CLV របស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរដែលបានចំណាក់ស្រុកមករស់នៅទីក្រុងអុកឡិនប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយសារតែសង្គ្រាមសូមមិនគាំទ្រនៅផែនការ CLV ជាដាច់ខាតពីព្រោះនយោបាយនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកបាត់បង់ដីបាត់បង់ផលវិចាយខ្មែរទាំងមូលនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរក្លាយជាជាតិសាសន៍មិនមានទឹកដីនាពេលថ្ងៃអនាគត
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបដិសេធដាច់ខាតដែលហ៊ុនសែនយកខេត្តខ្មែរទាំង4ទៅបញ្ចូលក្នុងផែនការ CLV ដោយយួនអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតាមរបៀបអាណានិគមបែបថ្មី
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Wellington New Zealand សូមថ្កោលទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលជាអាយ៉ងយួនបានដាក់សម្បទានខេត្តខ្មែរ4បញ្ចូលទៅជាមួយនឹងយួនដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញដោយលេសថាជាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ
ថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំមានសេចក្តីរន្ធត់ចិត្តអាណិតអាសូរបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តទាំង4មានរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CRV ខ្ញុំសូមមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតព្រោះវាបានធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ជាតិយើងច្រើនណាស់មានទឹកដីដងស្ទឹងទន្លេលាក់និងលាក
់បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏មានសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានសមាគមខ្មែរ Canterbury នៃប្រទេស Nouvelle-Zélande គឺលោកសៅរ៉ាស៊ីហើយនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកម៉ាត់វណ្ឌីអនុប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែសកម្មចូលរួមប្រតិកម្មនិងប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយ
បាទលោកសារ៉ាស៊ីពី Nouvelle-Zélande ហើយលោកម៉ាត់វណ្ឌីពីកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះឥឡូវនេះយើងមិនមានពេលច្រើនទេតកតងនឹងកិច្ចសភានេះចង់សួរដល់ខ្លីតែម្ដងថានៅប្រទេស Nouvelle-Zélande លោកសារ៉ាស៊ីអត់មានឃើញគម្រោងធ្វើបាតកម្មអីទេឃើញមានតែបង្ហោះសារជីវីដេអូយ៉ាងម៉េចដែរសូមអាចបញ្ជាក់ដល់ខ្លីបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងបងប្អូនដែលតែងតាមតាមអាស៊ីសេរីហើយសួស្ដីបងប្អូនម៉ាត់បាននេះផងដែរហើយជាបឋមគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងទូទាំងពិភពលោកដែលយើងមើលឃើញដែលបានចេញសារហើយនឹងធ្វើបាតកម្មហើយជាពិសេសក៏អរគុណដល់បងប្អូននៅកូរ៉េនិងជប៉ុនផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំង5សាខាគឺយើងបានរៀបចំជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនៅគម្រោង CLV នេះដែលរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែយកខេត្តខ្មែរទាំង4នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាអានេះវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកងើបឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីនេះមិនថាគណៈបកណាឬមួយក៏បងប្អូនដែលនៅតាមសាខាឬមួយក៏សង្គមស៊ីវិលអីទេនេះជាបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមហើយយើងនៅញូហ្សេឡង់នេះគឺដោយសារការបន្តដោយសារឃើញនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែយកខេត្តខ្មែរទៅធ្វើអញ្ចឹងយើងចេញជាសារតាមក្រមតាមក្រមដើម្បីយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខំធ្វើយើងធ្វើទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកនេះយើងខ្ញុំខ្មែរដែលនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់សូមអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគម្រោងនេះហើយយើងខ្ញុំមិនមែនពមៀនទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាការមួយចាំបាច់ហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេយើងសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិចារណាថាតើរាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោកយើងមើលឲ្យថាតើប្រជាជនខ្មែរឈឺចាប់យ៉ាងណាហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកំពុងតែជួលច្បល់នៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ចង់ឃើញបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់ដល់កកគាត់អានឹងវានឹងអាចទៅបែបនឹងអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងអត់ចង់ឲ្យឃើញខ្មែរបង្ហូរឈាមឬមួយក៏មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណពីចម្ងាយ
បាទបាទលោកសៅរ៉ាស៊ីទន្ទឹមនឹងលោកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនសកម្មភាពខ្លាំងមែនខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងនឹងការប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីនេះទៅផ្សាយមិញនេះលោកបានប្រមានដាច់អហង្ការតែម្ដងនឹងចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់នៅអ្នកណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះហើយបង្ខំឲ្យសមាជិកអបជាពរដ្ឋនៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងហោះនៅក្លឹមសាររបស់អ្នកស្រីចោមនិមលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពីសារៈប្រយោជន៍តំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា CLV នេះថែមទៀតផងសូមប្រតិកម្មពីលោកសារ៉ាស៊ីយ៉ាងខ្លីលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះ
បញ្ហាដែលដាក់គម្រោង CLV នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលចូលរួមជាមួយវៀតណាមនេះបងប្អូនយើងឃើញហើយថា ប្រជាជនវៀតណាមដែលគេមកធ្វើវិនិយោគទុននៅលើទឹកដីខ្មែរណា40ផ្លៃឆ្នាំជាងនេះហើយដីដែលជាវិនិយោគទុននេះបងប្អូនដឹងហើយថាដីដែលប្រជារដ្ឋអត់មានថវិកានិងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើនៅលើដីនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើគោលដៅវិនិយោគទុនគឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យបរទេសគេមកធ្វើវិនិយោគទុនលើដីនេះដើម្បីអីដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើនៅលើទឹកដីនេះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនតាមដាននៅលើខេត្តទាំង4នេះនៅពេលដែលវិនិយោគទុននៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះឃើញតែពលករវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជារាប់សែនរាប់លាននាក់អានេះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងថាតើពលរដ្ឋគេមករស់នៅសារអ99ឆ្នាំគេកើតកូនកើតចៅបានប្រមាណហើយរយៈពេល99ឆ្នាំថាតើទឹកដីនេះយ៉ាងម៉េចឥឡូវមិនទាំងទាន់បានពាក់កណ្ដាលសតវត្សផងឥឡូវលោកហ៊ុនសែនមានគម្រោងណាយកទឹកដីកម្ពុជានេះយកទៅដាក់ចូលតាមការពិតនឹងគឺគេបានធ្វើយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺគេបញ្ចេញតែម្ដងដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាទឹកដីនេះនឹងបាត់បង់ទៅថ្ងៃក្រោយគុំសង្ឃឹមថាទឹកដីនេះត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះហើយបងប្អូនពិចារណាទី1នៅពេលដែលអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់បានលើកឡើងថាទឹកដីនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរបងប្អូនមើលពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅប្រទេសវៀតណាមថាតើចូលដោយសេរីអត់ធ្វើប៉ាសពតទេសំបីតែខ្មែរយើងដែលចូលទៅទឹកដីប្រទេសវៀតណាមសំបីតែប៉ាសពតទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមគេយកទៅទុកនៅសង្កាត
់អរគុណណាស់លោកសៅរស៊ីដែលសារតែពីវេលាយើងខ្លីហើយយើងនៅចង់សភាជាមួយនឹងវត្តបណ្ឌីអំពីគម្រោងធ្វើបដកម្មធំទ្រង់ទីធំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះផងនោះចង់បដកម្មដ៏ខ្លីទេចំពោះការពមៀនរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅពីនេះទាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចរអាឬមួយក៏គម្រោងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងម៉េចដែរសុំដោយសំខាន់បើខ្លីតែប្រមាថទេបាទ
លោកហ៊ុនសែនគាត់ពមៀនអញ្ចឹងឥឡូវយើងពមៀនទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងវៀតណាមឡាវនេះទៀតពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីបន្តធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មរហូតតលតែលោកអាគម្រងនឹងចេញហើយសម្រាប់ពួកយើងនៅប្រទេសកូរ៉េយើងបានបដិញ្ញារួចហើយថាបើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ថាបនិកគម្រោង CLV នេះនៅតែមិនដកខ្លួនទេយើងនឹងមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពឡើយយើងនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពរហូតតលតែលោកហ៊ុនសែននឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរយើងក៏សូមក្នុងគណៈពេលណាមួយយើងក៏សង្ឃឹមថានៅកម្ពុជាក៏នឹងមានមហាបាតកម្មមួយផងដែរកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទន្ទឹងមិនព្រមដកខ្លួនចេញពី CLV នេះបាទ
បាទអរគុណវត្តបនេះឥឡូវនិយាយអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃស្អែកនេះវិញគឺថ្ងៃអាទិត្យវិញតើនឹងរៀបចំឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចមានការចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរសូមវណ្ណីរៀបរាប់ដោយសង្ខេបឲ្យខ្លីបាទ
ចំពោះទិដ្ឋភាពនៃការបាតកម្មជារួមមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងរៀបចំរួចចប់សពគ្រប់ទៅហើយហើយចំនួនអ្នកចូលរួមយើងបានព្យាករថាមានចំនួនរហូតដល់10,000អ្នកឬក៏អាចលើសពីនេះផងអានេះគឺជាតួលេខដែលយើងទទួលបានតាមរយៈការរៀបចំមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរហើយការទៀមទាការធ្វើបាតកម្មលើកនេះគឺយើងទៀមទាដោយចំពោះគឺថារឿង CLV ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដកខ្លួនចេញអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនេះឲ្យខាងតែបានគឺដាច់ខាតត្រូវតែដកខ្លួនចេញនឹងជាទី1ទី2យើងទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវមានឯករាជ្យម្ចាស់ការក្នុងការអភិវឌ្ឍដែនដីរបស់ខ្លួនឯងយើងអត់មានត្រូវការឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលយើងដឹងហើយថាប្រទេសវៀតណាមតែងតែមានល្បិចតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការលេបទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទៀមទាអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2ចំណុចសំខាន់ទី3នោះគឺថាយើងចង់បំផុសក៏ដូចជាជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងតស៊ូបន្តទៀតនៅក្នុងការចូលរួមការពារជាតិនិងការពារទឹកដីរបស់យើងនេះគឺជាគោលបំណងធំៗដែលយើងនឹងស្រែកទៀមទានៅកណ្ដាលទីក្រុងសូអ៊ូលនៅថ្ងៃស្អែកប្រហែលម៉ោងទៅមុខបន្តិចទៀតនេះបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាស់ចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ឲ្យមិនផុសមិនសារដោយផ្ទាល់ចំពោះផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV នេះមើលទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីចំពោះរសើបអីដល់ ដួងចិត្តពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសនៅយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេលោក
ម៉ាត់រ៉ានីសម្រាប់យុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺកន្លងមកទោះបីជាមានការលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនគម្រាមកំហែងលើកទី1ទេគាត់គម្រាមកំហែងតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែយុវជននៅតែធ្វើហ្នឹងហើយអ្នកចូលរួមខ្ញុំជម្រាបជូនដល់អ្នកចូលរួមអ្នកចូលរួមបងប្អូនដែលចូលរួមបាតកម្មគឺបងប្អូនអត់មានហានិភ័យអីទេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គ្មានមធ្យោបាយណាទៅធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅជាមនុស្សប្រមាណនេះឯងខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនបើខ្លះហានជាងនឹងទៀតបើកសេរីភាពទៅបើកលំហឲ្យមានបាតកម្មទៅពួកយើងដែលរៀបចំបាតកម្មនេះយើងអត់ចង់រៀបចំបាតកម្មនៅកូរ៉េទេមែនទេឲ្យតែមានលំហសេរីភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងចង់ទៅរៀបចំបាតកម្មនៅស្រុកខ្មែរទៀតដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាតើយើងបានតែធ្វើបានតែព្រោះក្រៅរបងឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងត្រូវនិយាយគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំមិញចង់បកគលនីតិជូនដល់លោកសារស៊ីដែរលោកសារស៊ីសូមអធិស្ឋានផងដល់សាធិពលយើងក្លែងមែនទែនសូមឲ្យសង្ខេបអំពីការបដសភានេះហើយយើងនឹងតាមដាននៅក្នុងការផ្ទាល់នៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងលោកសារស៊ីទន្ទឹមនឹងចលនាពុះកញ្ជ្រោលរបស់យុវជនពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅវេសឡង់នៅកូរ៉េតូននៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនោះក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះតើជាមួយនឹងការរៀបចំគម្រោងធ្វើបាតកម្មនឹងសារគម្រាមដាច់អហង្ការនឹងចាប់ដាក់គុកដាច់ច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងអាយពតស៊ីលវីនេះលោករ៉ាស៊ីតើវានឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចដល់អ្នកដែលគ្រោងធ្វើបាតកម្មឬក៏ការតវ៉ាតាមរូបភាពតាមអនឡាញក្តីតាមរូបភាពដែលផ្ទាល់ក្តីយ៉ាងណាដែលសុំនៅក្តីបាទលោកសារ៉ាស៊ីបាទ
សូមអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិហើយខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំឃើញទាំងយុវជននៅកូរ៉េទាំងនៅបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺសំបីតតក់ស្លុតបន្តិចគឺគាត់អត់ទេហើយគាត់តែងគឺគាត់កាន់តែមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគម្រាមជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃអាម្សិលមិញនេះឃើញមានការចាប់សកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឯដែលគ្រាន់តែអត់បានចូលទៅគម្រោង CLV ហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺចាប់ដាក់គុកទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែក្តៅក្រហាយកាន់តែឈឺចាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរួមគ្នាគឺនៅតែខ្លាំងក្លាហើយខ្ញុំជឿថាកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្ញុំជឿ 100% ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងដកខ្លួនហើយបើគាត់មិនដកដោយប្អូនម៉ាត់បាននេះបានលើកអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសអត់មានឈប់ទេយើងនឹងបន្តហើយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់នឹងគ្រប់គ្រងនៅបញ្ហាដែលយើងធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLV នេះបាទសូមអរគុណ
បាទតាមរយៈលោកទាំងពីរគឺថាច្បាស់ហើយពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសគឺថាមិនដកថយទេចំពោះការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំគ្រប់រូបភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍពិសេសតំបន់ CLV នេះបាទមាត់ប៉ានេះចង់បានមតិដោយគ្លីចុងក្រោយមួយនាទីក្រោយពីធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅប្រហែលម៉ោងទៀតដល់ហើយនឹងតើមានគម្រោងធ្វើអីទៀតបន្តទៀតនឹងបាទក្រោយពីបាតកម្ម
ទន្ទឹមនឹងការធ្វើបាតកម្មយើងបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតឲ្យស្ថានទូតដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយអាននឹងញត្តិរបស់យើងហើយឆ្លើយតបក្នុងរូបភាពណាមួយយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគេអត់ឆ្លើយតបក្នុងករណីដែលគេមិនអើពើយើងនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាស្ថាបនិក CLV នឹងគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមបានសង្កេតថាយើងធ្វើសកម្មភាពដូចលោកពូបានមានប្រសាសន៍មិញថាទៅស្ថានទូតនានាឬក៏ស្ថានទូតណាដែលពាក់ព័ន្ធយើងនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពជាបន្តទៀតប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលពេញនិយមហើយយើងអាចធ្វើបានដោយមិនមានបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនេះគឺការធ្វើបាតកម្មនឹងឯងគឺជាសកម្មភាពដែលពេញនិយមហើយយើងអាចធ្វើទៅមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅបើសិនជាអត់មានការឆ្លើយតបអត់មានការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះទេយើងនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មបន្តទៀតហើយយើងដាក់ញត្តិលើកក្រោយយើងមិនត្រឹមតែដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលទេយើងដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតប្រទេសដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្ដីអំពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យរបស់កម្ពុជានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិលកមិនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសន្ធិជូនអសិស័យសម្រាប់ដទៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នៅកម្ពុជានិងឡាវនិងវៀតណាម បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលោកទាំងពីរទៅប្រសិទ្ធបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Virtu Asia Series សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតប្រពតក្រុមការងារទាំងអស់សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtu Asia Series ជារៀងដរាបមកហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរក៏សូមជូនពរដល់អស់លោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងបីគ្លៀងគ្លេឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី